Ce seară minunată, ce timp minunat în prezența Domnului. Cu adevărat, nu este loc mai frumos decât acolo unde este prezent Domnul, unde frații și surorile îl laudă pe El și aduce Lui gloria. Avem un Dumnezeu foarte bun și în continuu își arată bunătatea Sa, dragostea Sa și mila Sa față de noi. Chiar dacă în lume vedem atâtea probleme, vedem atâtea dezastru, vedem cutremurul care s-a întâmplat în Turcia, vedem criza economică, rasismul, violența, pentru mulți lipsa de adăpost, homelessness, și atât încearcă să găsească soluții, diferite metode să rezolve aceste mari probleme în lume. În decembrie 2012, când am avut noul primar din Los Angeles, primul lucru ce a făcut, a declarat o stare de emergență pentru lipsa de adăpost, pentru homeless. Așa, faza e că așa arată o lume fără Dumnezeu. Poate că mulți dintre noi nu avem noi probleme cu războaie și cu alte lucruri de care le-am amintit. Poate problemele noastre sunt mai personale. Durere, boală, probleme în familie. Și adevărul e că e ușor. E ușor să-ți pierzi speranța. E ușor să devii descurajat. E ușor să devii neliniștit, îngrijorat, chiar să dai în depresie. Unii se întreb, unde este Dumnezeu în toate problemele acestea, în toate încercările? Unde este Dumnezeu? Păcatul este că o lume care l-a respins pe Dumnezeu va culege consecințele. Dar noi, ca biserică, ca biserica lui Hristos, știm un adevăr. Nu suntem abandonați. Dumnezeu e în control. Dumnezeu are un plan. Dumnezeu, mai mult, Dumnezeu are toată puterea să-și îndeplinească planul Său. Îmi amintesc într-o februarie rece în Detroit, în anul 2002, poate unii știți povestea, mergeam la facultate și eram cercetat în acea dimineață de Duhul Domnului și în drum cântam, mă rugam și am vrut să sun la radio să cer să pun o cântare anume. Cântarea care se cânta pe vremuri, El e în control, God is in control. Și am luat telefonul celularul, am pus numerele și când era să apăs pe butonul verde să sun, s-a schimbat cântarea la radio. Și a fost cântarea, El e în control. Domnul e cu adevărat în control. El are totul în mâna Sa. Și în seara aceasta Dumnezeu mi-a pus pe inimă un mesaj de speranță și de realiniere la cuvântul lui Dumnezeu. Un mesaj care l-am intitulat Mărețul plan al lui Dumnezeu. Și aș dori să deschideți împreună cu mine la Coloseni, capitolul 1, versetele 19 la 23. Coloseni 1, 19 la 23. Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El și să împace totul cu Sine prin El, atât ce este pe pământ, cât și ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii Lui. Și pe voi, care odinioară erați străini și vrășmași, prin gândurile și prin faptele voastre ele, El v-a împăcat acum, prin trupul Lui de carne, prin moarte, ca să vă facă să vă înfățișați înaintea Lui sfinți, fără prihană și fără vină, negreșit, dacă rămâneți și mai departe, întemeiați și neclintiți în credință, fără să vă abateți de la nădejdea Evangheliei pe care ați auzit-o, care a fost provăduită oricărei făpturi de sub cer și al cărei slujitor am fost făcut eu, Pavel. Amin. Ca să înțelegem mărețul plan al lui Dumnezeu, aș dori să ne uităm la 5 părți, pe scurt, acestui măreț plan al lui Dumnezeu. 3 lucruri care Dumnezeu le face și 2 lucruri care noi trebuie să le facem, care sunt partea noastră. Primul lucru în acest măreț plan al lui Dumnezeu, vreau să ne uităm la scopul planului lui Dumnezeu. Vedem aici în versetul 20, El dorește să împace totul cu sine. Dumnezeu dorește să aducă înapoi creația care a fost afectată de păcat într-o totală armonie cu El. Să răscumpere ce păcatul a separat. Dorește să facă o nouă creație unde problemele nu mai există. Unde nu vor mai fi nici boală, nici lacrimi, nici probleme, nici depresie, nici un pericol. Și avem promisiunea, cum Ioan a văzut în Apocalipsa 21, apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul dintâi și pământul dintâi pieriseră și moartea nu mai era. Al doilea lucru care vedem în scopul planului Dumnezeu e că vrea să facă pace. Tot în versetul 20, să facă pace. Și poate te întreb, cu cine are nevoie Dumnezeu să facă pace? Răspunsul e cu tine și cu mine. Noi, păcătoșii. Pavel descrie aici cum arată un păcătos, versetul 21. Și pe voi, care odinioară erați străini și vrăjmași prin gândurile și prin faptele voastre. Iar tot Pavel scrie Romanilor în capitolul 5, căci dacă atunci când erați vrăjmași, am fost împăcați cu Dumnezeu. Păcatul are forma aceasta de vrășmășie în gând, în mintea noastră și în faptele noastre, împotriva lui Dumnezeu. J. Vernon McGee, poate unii îl vă amintiți de el, era la radio, predica cuvântul Domnului, spune că odată a fost invitat la o mormântare a unei vedete aici în Hollywood. Totul a decurs bine, a fost un eveniment ok, frumos, la mormântare, până când a fost rândul lui să predice cuvântul. S-a urcat la micul amvon și a început să predice Evanghelia. Și ce a văzut pe fața altor vedete din Hollywood a fost dezgust. Când a auzit cuvântul, când a auzit despre Iisus, mulți dintre cei de acolo parcă aveau un dezgust, parcă era această vrăjmășie, nu vor să audă de Hristos. Așa am fost și noi vrăjmași prin faptele noastre, în gândurile noastre. Păcatul meu, păcatul tău ne-a făcut dușmani cu Dumnezeu, cu Cel care e Sfânt. Îmi amintesc că cântam pe vremuri cântarea aceasta, o am aici, versurile cântării spunea, iartă-mă, Doamne, iartă-mă Tu iar. Și era o listă lungă aici de păcate, de probleme. Doamne, iartă-mă pentru gândul nesfințit, pentru patima în privit, pentru vorba fără har, pentru timpul meu trecut, pentru felul meu firesc, pentru trăirea mea în zadar, pentru nevegherea mea, pentru tot ce a fost murdar. Pentru toate acestea, toate lucrurile acestea poate par micuțe, poate par simple, dar e păcat. E păcat și ne separă de sfințenia lui Dumnezeu. Și păcatul acesta e lucru care ne-a separat de Dumnezeu. Și acesta ce înseamnă? Înseamnă că nu avem niciun viitor și nici o nădejde. Asta e păcatul, căci nimic necurat nu poate sta în prezența celui sfânt. Dar Dumnezeu în planul său, fiindcă ne iubește atât de mult, El are pentru noi și pentru tine și dorește în planul său să-ți dea un viitor și o nădejde. Și în versetul 22 vedem această parte, acest al treilea parte din scopul planului, e aceasta, să-ți deie un viitor și o nădejde. Versetul 22, ca să vă facă să vă înfățișați înaintea Lui sfinți, fără prihană și fără vină. Aici vedem nădejdea mântuirii, nădejdea unei vieți eterne, nădejdea unui viitor în prezența Lui Dumnezeu. Acesta e pe mare scopul Lui Dumnezeu, să-ți deie ție și mie un viitor, să ne deie o nădejde. Al doilea lucru care vedem în mărețul plan al lui Dumnezeu e prețul planului. Păcatul nostru, vrășmășia gândurilor și faptelor noastre cere un preț. Roman 6:23, fiindcă plata păcatului este moartea. Acesta este prețul. Acesta este prețul păcatului nostru. Dumnezeu a știut că nu ne putem salva singuri. A știut că nu putem să o facem. A știut prețul și în dragostea sa pentru tine și pentru mine a ales să-l plătească El. El însuși a plătit prețul prin moartea Fiului Său Iisus Hristos pe cruce. Versetul 19, căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El. Iisus a fost 100% om, 100% Dumnezeu. El a murit pentru tine și pentru mine. Dumnezeu a plătit prețul care tu și eu nu l-am putut plăti. A făcut pace prin sângele crucii Lui. Ne-a răscumpărat prin trupul Lui de carne, prin moarte, în versetul 20. Hristos a plătit prețul ca tu și eu să trăim. Tot în Roman 6:23, fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru, glorie Lui. Dumnezeu nu dorește ca nici unul să piară, nici unul. În 1 Timotei, Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului, Dumnezeu dorește ca fiecare să cunoască adevărul și să vină la El. Napoleon, după ce a câștigat o bătălie, a scris o scrisoare soției lui Marie Louise și în scrisoarea aceasta spunea: dragă soție, am câștigat o bătălie importantă, dar nu am pierdut pe nimeni important. Totuși, el pierduse sute, chiar mii de oameni. Pentru el n-a fost important. Dar vreau să te încredințez în această seară, căci tu și eu avem valoare în ochii lui Dumnezeu. Suntem atât de mult iubiți încât a dat pe Iisus Hristos, glorie Lui, El merită lauda. Deci văzând scopul planului lui Dumnezeu, văzând prețul, tot Dumnezeu mai face o promisiune. În mărețul plan este o promisiune. Promisiunea că într-o zi vom sta înaintea tronului lui Dumnezeu. În versetul 22, înfățișați înaintea Lui și vom sta în acea zi sfinți, fără prihană și fără vină, vom sta înaintea tronului prin Iisus Hristos. Această promisiune o avem în Iisus Hristos, în cuvântul lui Dumnezeu. Promisiunea că El însuși, Iisus, ne va prezenta biserica, biserica sa, curată, răscumpărată prin însuși sângele Lui. Promisiunea aceasta e 100% sigură. Poți să spui toți banii pe ea, poți să fii ferm încredințat, căci această promisiune se va întâmpla, fiindcă Iisus nu doar a murit pentru păcatele tale și a mele, El e viu, El a biruit moartea și El a dreapta lui Dumnezeu. Și El într-o zi va veni după biserica Lui, ne va veni și ne va duce acasă. Și abia așteptăm acea zi măreață. Și avem promisiunea în Ioan: Eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, vor trăi. Și în Ioan Iisus spune: pentru că Eu trăiesc, și voi veți trăi, glorie Lui. Este un imn scris de Elvina Hall în 1865. În engleză îl știm ca Jesus paid it all, all to Him I owe. Sin had left a crimson stain, He washed it white as snow. Iisus a plătit totul. Totul Lui îi datorez. Păcatul lăsase o pată purpurie. L-a spălat alb ca zăpada. Și ultimul verset din acest imn spune așa frumos: și când înaintea tronului voi sta în El complet, buzele mele vor repeta în continuare: Iisus a murit, sufletul pentru a-mi salva. Glorie Lui! Abia așteptăm acea zi, aceasta, în aceasta ne-a pus credința, în promisiunea lui Dumnezeu. Deci am văzut cele trei părți din mărețul plan al lui Dumnezeu, un scop, scopul de a te mântui, de a te salva. El a plătit prețul și El a făcut și promisiunea că într-o zi vei fi cu El în cer. Și care sunt lucrurile noastre? Ce trebuie noi să facem acum? Două lucruri. Primul e să persistăm în credință. Versetul 23. Negreșit dacă rămâneți și mai departe întemeiați și neclintiți în credință. Dar înainte de a ajunge la acest dacă, trebuie în primul rând să-L cunoști pe Hristos ca Domn și Mântuitor în viața ta. Și tu și eu avem nevoie de Iisus, avem nevoie de iertare, de spălare în sângele Mielui. Și atunci, dacă ne-am pus viața în El și dacă rămânem în El, rămânând în credință, asta înseamnă să nu te oprești, să nu ezitezi, să nu te îndoiești. Chiar în timpurile cele mai grele, în cea mai grea încercare, rămâi în credință și rămâi încredințat în Hristos. Rămâi întemeiat și neclintit în credință. Înseamnă a fi ancorat în cuvântul lui Dumnezeu, cu rădăcini adânci în cuvântul lui. De aceea am implementat aici la Emanuel citirea cuvântului într-un an, căci vrem să rămânem ferm, ancorați și înrădăcinați în cuvântul lui. Rămâneți și puneți-vă credința totală în Hristos. Și atunci, orice ar veni, nu vom mai fi duși de vânt la stânga și la dreapta. Rămâi în Hristos și rămâi persistent în credință. Și ultimul lucru, lucru care ne este nou de făcut. Un măreț plan, un plan atât de măreț, cu un scop atât de clar, cu un preț plătit de Dumnezeu, cu o promisiune 100%. Un plan atât de măreț, tot ce mai rămâne e să fie proclamat. E să fie proclamat peste tot. Căci toți au nevoie de mântuire, toți au nevoie de Iisus. Pavel scrie această scrisoare Colosenilor în timp ce se afla în închisoare în Roma și el abia aștepta să iasă din închisoare, nu să meargă la petrecere, ci să vestească Evanghelia. Atunci când s-a întâlnit cu Iisus, Pavel a știut, când s-a întâlnit cu Iisus pe drumul Damascului, toată viața lui s-a schimbat radical și a pus în viața lui, toată viața lui a fost pentru aceasta, a-L declara pe Hristos. El scrie Corintenilor, când a venit la voi, n-am încercat cuvinte grele, elocvente, să vă predic ceva cu multă înțelepciune, ci tot ce am vrut, am vrut să știu pe Hristos și pe El răstignit. Aceasta e tot ce a vrut Pavel să facă, să-L declare pe Hristos. Vă amintiți, acum azi două săptămâni, vorbeam aici despre Iona și Iona n-a vrut să meargă la Ninive. El a știut că dacă merge la Ninive și declară cuvântul lui Dumnezeu, oamenii se vor întoarce la Dumnezeu. El n-a vrut ca ninivenii să se întoarcă la Dumnezeu, e o altă poveste. Dar el a știut că dacă predică cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu, în bunătatea sa, în milostenia lui, schimbă inimi. Încă mai este o șansă, încă mai este îndurare. De aceea spune Iona, că știam că ești un Dumnezeu milos, plin de îndurare, îndelung răbdător și bogat în bunătate și că te căiești de rău. Adevărul e acesta. Acum când auzi cuvântul lui Dumnezeu, când auzi cuvântul declarat, dacă acum auzi cuvântul, mai este vreme de har. Acum încă poți să te întorci la Dumnezeu. Acum încă poți să mai alegi pe Hristos, poți să alegi viața. În această seară te invit. Te invit să-L alegi pe Hristos. Și în această seară vreau să-ți dau această speranță. El e în control. Dumnezeu e în control. El în control a tuturor lucrurilor. Pot să declar cu toată inima, cu toată nădejdea, cu tot ce am. El e în control. Drag ascultător, puneți toată credința. nu mai deznădăjdui, nu te mai îngrijora, nu mai fi plin de frică, pune-ți credința și nădejdea în Dumnezeu. El e în control, El la lucru, în El să-ți pui toată crederea. E vrednic de toată lauda și de toată gloria. Amin.